Ek noem hierdie vraatjie mede-afhanklikheid en organiese tuinbou. Nou, wat die Joost weet, iemand wat op universiteit was van organiese tuinbou? Wel, ek het die voorreg gehad, toe ek hier nog op universiteit was, dat ek 'n paar jaar lank, is nou al lank gelede, so 18 jaar gelede, elke jaar, tydens die lang vakansie, oor see gegaan het, en in Noorweë klas gegee daar by 'n college, en hulle het organiese tuinbou gehad. En kos is kos, slaai is slaai. Hy lyk so, en wat maak het nou saak of hy nou organies is of nie organies is nie. Maar hierdie mense het my verstom, en ek het begin belangstel en kyk wat hulle doen. Hulle het hoofsaaklik met groente, maar hoofsaaklik tomaties gekweek. En jy kan nie glo wat hulle doen nie. In die middel van die winter, die sneeu lê letterlik so dik rondom daai tonnels. Nou, ek weet nie of julle kan sien nie, maar hierdie tonnel het 'n enkele laag oor en hierdie ene het 'n dubbele laag oor. Al lê die sneeu so dik buite, dan het hulle 'n haardroër, 12 volt haardroër en 'n gaatjie in die binneste een ingesteek. Hulle het plankies oor, sodat daar so 'n gapentjie is tussen die plastiek, en hulle blaas warm lug daarin, en hulle plant spanspek, en waterlemoen, en jy noem dit in die tunnels. Jy staan verstom, en dis donker. Hulle het ligte daar, biologiese ligte, en hulle kweek, maar hulle kweek net organies. En ek het gewonder, jy weet, wat is nou die verskil eintlik tussen organies en gewone boerdery? So ons wil 'n bietjie daaroor gesels. Nou ons woon nou in Afrika hierso. En hoeveel tuinbou of boerdery vind daar plaas in die Wildtuin? Niks. Niemand doen enigiets nie. En elke jaar is daar kos, as het gereen het natuurlik, en die ding gaan voort, niemand sit kunsmis, wie het al kunsmis versprei in die kreeu? Niemand nie, het gebeur net nie. En die gehalte van die kos neem nie af nie, en in sommige gebiede kan jy nie glo nie, wat alles gedra word, deur daai ekosisteem. Nou die aarde het 'n manier om homself te balanseer. Dan moet natuurlik energiebegroting wees, so jy die sonlig wat inkom, dit wat geabsorbeer word, die uitstraling, hoeveel geabsorbeer word op verskillende vlakke, wat die invloed van wolke is, en dis meer, jou breedtegraad, en al daardie dinge speel 'n rol. En hoe meer vog, en hoe warmer, hoe meer produktief sal 'n ekosisteem wees. Dan het jy natuurlik 'n watersiklus, en is logies, verdamping vind plaas oor die oseane, die wind bring het in, dit reën teen die berge, bietjie minder in die vlaktes, die waterval kom weer terug, so daar is al hierdie siklusse, kondensasie, evaporasie, verdamping, dan is daar 'n suurstofsiklus, waar jy fotosintese het, en dit is eintlik 'n wonderlike systeem. Jy gee aan die omgewing koolstofdioksied. Die plante sê, baie dankie, dis ons kos. Neem dit op, so terloops. Hoe vervaardig 'n plant, waar kry die plant sy materiaal om te groei? Jy so sê die grond uit, nee. Wat neem 'n plant op uit die grond uit? Minerale en water. Niks anders nie. Minerale en water. So waar kry hy sy koolhidrate vandaan? Waar kry hy al die ander goed vandaan? Die proteïene, die vette, alles wat in hom is. Waar kry hy dit vandaan? Hy maak het self. Fotosynthese. En hy gebruik CO2. So ek is sy bron van CO2 en hy is my bron van energie en kos. So dis mos mede-afhanklikheid, is dit nie so nie? Is 'n baie oulike systeem. Dan het jy die koolstofsiklus. So die CO2 in die lug word geabsorbeer deur die plante, die beeste, die diere, die mense, alles wat leef en beef dra by aan die CO2 en hierdie siklusse vind plaas. En dan is daar nog 'n siklus binne in die water wanneer dit oplos en ag, ons hoef nie in die detail in te gaan nie want ons wil praat oor plante. So hierdie siklus is nimmer eindigend. Dit gaan net aan en aan en aan en dan het ons partykeer nog 'n probleem. En jy weet, deesdae vra hulle vir jou belasting as jy in 'n vliegtuig vlieg. Ek vlieg nou minder as 2 maande oor see en ek moet koolstofdioksied belasting betaal. Jy al ooit so iets stupids in jou lewe gehoor? En wat gebeur met daai CO2 belasting? Wel, dit gaan direk VN toe en hulle gebruik dit vir hulle begroting. En hulle sê, ons besoedel ons planeet met CO2. Wat sou die oplossing wees, die logiese oplossing, om van die CO2, wat nou kamstig oortollig is, ons laat te raak? Wat sou die logiese oplossing wees? Plante boom. As elke volwassene in 1 jaar 1 boom sou plant, dan sou jy 'n biljoen bome extra by hê. En die probleem sou weg wees. Maar is beter om die probleem nie op te los nie, want dan kan jy hulle belasting betaal. En dan natuurlik baie belangrik die stikstofsiklus. En 'n groot deel van ons atmosfeer bestaan uit stikstof. En wanneer die elektriese impulse en weerlig en dis meer met die atmosfeer in aanraking kom, dan word daar nitrate geproduseer, dan het jy bakterieë in die grond en jy het ammonium wat verwerk word, 'n nitrifikasiepunt plaas en hierdie siklusse vind die hele tyd plaas. So wat van belang is wat hierbo gebeur, die son, wat in die atmosfeer gebeur, die water, die weerlig en die smeer, wat in die water self gebeur, daar het jy die nitrifiserende alge wat dit verwerk en dit word gesirkuleer. Dan het jy bakterieë in die grond, jy het goed wat verweer of wat vrot word en dan het jy bakterieë wat stikstof vas lê. Al hierdie dinge gebeur in die grond. En dan het jy natuurlik miljoene insekte en organismes wat organiese materiaal sirkuleer. So jy het die mure wat die goed afsny, jy het die molle wat dit indra, jy het die aardwurms wat dit verteer en al verteer en agterlaat, jy het die bakterieë, al hierdie dinge gebeur in die grond. En dan het jy natuurlik ook jou afhanklikheid van jou insekte. So dit is maar nou net so 'n bietjie agtergrond van hoe die natuur werk, sonder dat die mens enige iets daarmee te maak het. Behalwe vir die besoedeling wat hy bysit. So hierdie mede-afhanklikheid is van die uiterste belang. En as jy mens nou dink, as jy spuitstowwe en dis meer gebruik, dan reduseer jy hierdie organismes. En dan moet jy staat maak op ander metodes om dieselfde effek te kry. So elke organisme het sy maatjie. En dis eintlik fantasties hoe die natuur werk en hoe die diere aangepas is by die spesifieke plante wat hulle bestuif. En hoe dit gebeur. En verskillende van hierdie voeltjies het verskillende soort snavels en die blomme is spesifiek daarbey aangepas. Of vye. Klein wespetjies. Elke soort vy het sy eie wespetjie. En jy soek hierdie diere in jou omgewing om jou te help. Natuurlik is daar ook organismes wat jou gaan pla. So hierdie wespetjie doen sy werk en bevrug daai vetjie. Nou 'n hele paar jaar gelede, dekades gelede, het Rachel Carson gekom met haar boek Silent Spring. En Silent Spring het gegaan oor die besproeiing wat plaasvind en die pestisides wat gebruik word en hoe die organismes in die wêreld stadig aan maar seker vernietig word. En sy sê ons gaan kom by 'n punt wanneer ons uiteindelik 'n stil tyd gaan hê want jy gaan nie meer die gezoem van die bye hoor nie en jy gaan nie meer die insekte lewe beleef soos wat dit in die verlede was nie. En DDT was natuurlik die groot ding op daardie stadium. Dis interessant. Hulle het opgehou met DDT gebruik, maar nou begin hulle dit weer gebruik want jy weet die muskiete is 'n pyn en so voort. En dan wil ek net wys op iets anders, behalwe vir die fisiese werk wat al hierdie klein vektore doen. Die bestuiving, die fisiese werk, is daar nog 'n ander dimensie. En hier is 'n publikasie oor klankgolwe. En hierdie persone het navorsing gedoen op oor die effek van die klankgolwe op die plante. Dis fenomenaal. Die effek van die vlerke van swaalkies byvoorbeeld. Die effek van die vlerkies van bye en insekte. Hierdie klanke het 'n baie besondere invloed op die plante self en op vrugvorming. Net die klank. So wat gebeur? Ek gaan dit maar saamvat, nie vir julle almal lees daar nie. Wat gebeur? Kom ons gaan net na 'n paar ander skyfies. Elke plant het huidmondjies. Die huidmondjies is die stomata wat op die blare sit en hierdie maak oop en toe afhangende van die temperature, die tyd van die daglig en die smeer. En wanneer dit daglig word en die blou lig kom mee deur, dan word hulle gestimuleer in die oggend en die turgor druk bou op en hulle maak oop en as dit nie gebeur nie, dan gaan hulle toe. Nou, die huidmondjie het te maak met die uitruiling van vloeistof, transpirasie van die plant. So die waters word vrygestel, maar in die oggend vroeg, wanneer dit douerig is en koelerig is, dan maak hy huidmondjie oop en dan absorbeer hy die dou. Maar die dou is nie net water nie. Die dou het mikroelemente in. En dan neem hy hierdie mikroelemente om op. En die interessante ding is, sommige plante neem mikroelemente op 'n baie grote skaal op deur die huidmondjies as deur die wortels. So byvoorbeeld magnesium word hoofsaaklik deur die huidmondjies opgeneem. So in die oggend as hy oopgaan, dan neem hy daai magnesium op en ander minerale. En dan as dit nou warmer word, dan maak hy nou toe. En as daai orkes in die oggend begin, as die voeltjies begin sing, dan maak hy huidmondjie oop. En as daar geen klank is nie, niks, net stilte, dan maak hy oop, maar hy maak baie power oop. Hy het die klank nodig, hy het die sonic bloom nodig. Dan maak hy oop, is ongelooflik. En is interessant, hulle het eksperimente gedoen, dat sekere soort musiek maak die huidmondjie oop. Byvoorbeeld simfonie, orkes. Of as jy Mozart speel, dan maak die huidmondjie oop. As jy rockmusiek speel, gaan die huidmondjie toe. Hy bly toe. Dis nie interessant nie. So, sommige van hierdie groot kweekhuise oor see, het hierdie musiek in die agtergrond oor luidsprekers. En hulle verdubbel hulle produksie. Net deur sonic bloom. Deur klank. So dis ongelooflik. Ons leef nou hier in Hoedspruit, in 'n area waar jy al hierdie goggas het. En ek glo jy kan baie goeie plantjies hier kweek. En jy kan maar sien wat hier aangaan in die omgewing met die kwekerye. Dat het wel moontlik is. So klank van uiterste belang. Wel, ons gaan nie in die details in nie. Dan is daar nog 'n ander aspek wat ek net vinnig wil bespreek. Hier is 'n eland besig om te pesel aan 'n akasia boom. Nou soos wat hy pesel aan die akasia boom, soos die blare breek, stel die plant 'n feromoon vry. En daai feromoon versprei oor die hele plant en oor die plante in die omgewing. En dan waarskei hy die plant basies dat daar gepesel word aan hom. En dan produseer hy meer alkoliede en tannine in die blare, totdat die blaar self onsmaaklik word vir die eland. Nou, dis 'n wonderlike metode om oorbeweiding te vermy. As jy natuurlik die dier toekamp en hy het niks anders om te eet nie, dan sal hy dit eet of het nou goed proef of nie. Maar in 'n natuurlike omgewing verhoed dit oorbeweiding op 'n natuurlike manier. Dis 'n pragtige manier om dit te doen. Nou, plante het almal hierdie vermoë, net soos wat hier gebeur, wanneer die diere versprei word oor die diereryk of oor die voedingsbron, sonder om dit oor te bewei of oor te benut in 'n natuurlike omstandigheid. Nou, dieselfde met groente en ander plante. Wat gebeur wanneer plantluise byvoorbeeld 'n plant aanval? Natuurlik. Volgens wat julle nou gehoor het. Wat dink julle gaan gebeur? Die plant gaan dieselfde doen. Hy gaan onmiddellik sy immuunsisteem aktiveer en hy gaan produkte produseer wat verhoed dat die insekte daai plant verder takel. Dit is die natuurlike beheersisteem wat plante het. Maar dan moet hulle gesond wees. Hulle moet alles nodig hê om hierdie goed wat hulle nodig het, hulle teenmiddels te produseer, te kan produseer. En in 'n natuurlike omgewing gaan jy dit kry. Soos enige normale ekosisteem. So hier is nou, sê maar, 'n blaar, ek dink dit is 'n broccoli blaartjie daai, wat oortrek is van witluis. So, hier is 'n natuurlike vyand, en daai natuurlike vyand is jou vriend. As jy nou gaan spuit, wat gaan jy doen met jou vriendjie? Jy gaan van hom ontslaa raak. Jy gaan die bijepopulasie verminder, so, dis 'n krisis. En hierdie plant het geen verweer nie. Jy kan sien, hy is oortrek. So hy het nie die kapasiteit om genoeg teenmiddel te produseer om te verhoed dat daai luise hom takel nie. So dit is 'n swak plant, organies gesproke. As jy 'n organiese boerdery het en jy het 'n plantjie wat so lyk, wat doen jy met hom? Jy trek hom uit en jy gooi hom weg. Jy sit hom nie eens in jou kompos nie. Jy gooi hom weg. Beter nog, verbrand hom. Raak ontslaaf van hom. Is 'n swak genetiese plant wat nie genoeg teenmiddel kan produseer nie. So twee punte. Jy gaan 'n lysie hier en 'n lysie daar hê, dit kan dalk gebeur. Daarvoor het jy jou maatjie nodig, maar hy gaan nie voorbly met so infeksies nie. So jy wil gesonde plante hê. Nou hier is 'n tipiese moderne boerdery in 'n kweekhuis. Hierdie een is selfs hydroponies. Wat gebeur en hoe werk hierdie stelsel? In alle moderne boerdery is die idee, jy moet vir die plant voorsien wat hy nodig het om te groei. In Engels sê ons, you feed the plant. Kunsmis is oplosbare minerale wat vasgevang word in een of ander vervoer medium en dan word daai kunsmis beskikbaar gestel aan die plant en dis oplosbaar in water. Die plant kan dit onmiddellik opneem en die plant lyk so. Nou, hoeveel minerale het 'n plant nodig om mooi te lyk? Julle idee? 13. 13 minerale, dan gaan 'n plant redelik mooi lyk. Die 5 hoog minerale wat hy nodig het, is maar jou stikstof, jou kalium, jou kalsium, jou natrium, daai goed. En as jy dit voorsien vir 'n plant, dan gaan hy mooi lyk. As jy dan nog die ander bysit wat hy nodig het, soos die yster en die ander paar minerale, sodat hy daarom sy enzima aan die gang gaan hou, dan gaan hy mooi lyk. Gaan hy geneties sterk wees om homself te beskerm teen aanvalle van plantluise, plantsiektes, swamme en dies meer, alles wat 'n plant kan aanval? Die antwoord is nee. Nee. Want elke lewende organisme fungeer rondom 84 minerale. Seewater bestaan uit 84 minerale. So, dis eintlik wat die stelsel nodig het. Maar jy gee vir hom 'n handvol. Dan sien jy dat hier is 'n probleem en daar is 'n probleem, hy het miskien 'n bietjie mikrovoeding nodig en jy gaan gee so 'n paar elemente by en dit help die plant om oor daai probleem te kom. En dan gaan hy in die mark toe. En hy is heel ordentlik. Maar hy het nie alles wat hy nodig het nie. So hy kan nie alles produseer in die mate wat toe hy eintlik geneties in staat is nie. En dit was die groot verskil wat my beïndruk het toe ek in Noorwe was. Ek het daar geloop in daai tunnels. En ek het daai tamatiekie gevat. Hulle het net met klein tamatiekies. Hierdie, wat noem mense hulle? Ja, gekweek. So ek het daai tamatiekie gevat en ek het hom geëet. En jy hoef nie bang te wees dat daar gif of is nie, want hulle het nie gespuit nie, glad nie. En dan het jy daai ontploffing in jou mond gehad, waaraan jy nie meer gewoond was nie. Want die tamatie is net suur en klaar. Maar hierdie aroma en daai smaak wat jy daar gekry het, was net ongelooflik. Ongelooflik. En jy vra jouself, wat is die verskil? Julle sal nie glo nie, hulle sal amper 'n ton van 6 tamaties afhaal. Dis 'n bakkie vrag van 6 plantjies. En hoe hulle dit doen is net verstommend. Hulle het net hierdie plantjies gehad wat oprank en hulle het altyd uit die oksels, die okseltjies uit die tak vertakkings uitgebreek sodat die plant net opgaan. Dan maak hy sy trossie en hy gaan verder op. Al die sy takkies word afgebreek, hy gaan net op. En die tunnel is nie vreselik hoog nie, sê maar so 2,5 meter hoog. En dan kom hy nou uiteindelik bo, en dan het hy onder gedra, en daar gedra, en daar gedra, en daar gedra. Dan maak hulle hom los, wat hulle hom vastgemaak het. En hulle vat die plankie, en hulle lê hom op die grond, hy 2,5 meter wat hy boontoe gegroei het, en hulle sit hom hier neer, en dan gaat hy weer hier op. En die een wat hier gegroei het, vat hulle en vat hom op die grond en hulle sit hom daar en dan gaan hy weer op. En dan pluk hulle hier en hulle pluk daar en hulle pluk daar tot hy bo kom en hulle pluk hier en hulle pluk daar tot hy bo kom. As hy bo is, maak hulle hom los en lê hulle hom soontoe en daai en lê hulle soontoe en so gaan hulle aan. Daai plante was meters en meters en meters langs, 30, 40 meters lank, so op die grond, heen en weer. En hulle pluk tamaties, en hulle pluk tamaties, en hulle pluk tamaties, en het hou nooit op nie. En die smaak, ongelooflik. So dit het my gefascineer, want dit kan jy doen, en dit is kommersiële boerdery. Die plan in alle kommersiële boerdery, is jy versorg die plant. Die plant is jou teken. So of jy nou vrugtebome plant, of jy groente plant, maak nie saak nie, jou teiken is die plant. Wat het my plant nodig om markstatus te bereik, sodat ek hom kan verkoop? Dis die teiken. So hier is die minerale wat nodig is vir groei. Dis stikstof, natuurlik nodig vir die proteïene, deel van die chlorofiel molekuul, het fosfaat nodig, Jy het kalium nodig, jy het magnesium nodig, want chlorofyl bestaan uit magnesium. Jy het swaal nodig, sekere proteïene soos bevat swaal, cysteine, metionine, al daardie, kalsium het jy nodig vir selwande en dis meer. So dis die hoofminerale wat jy nodig het. Stikstof, fosfaat, kalsium, magnesium, swaal en kalsium. Kalium en kalsium. En dan, ons noem hulle, van hulle die mobiles. Hulle is makkelijk oplosbaar. Stikstof, fosfaat, kalium, magnesium. En dan het jy 'n paar wat nie so mobiel is nie. Soos kalsium, swaal, boron, yster, koper, mangaan, sink. En as jy dit vir 'n plant gee, gaan hy markvaardig wees. Hy gaan reg wees vir die mark. Minerale het interaksies nodig. So daar's interaksies tussen essensiële minerale en spoorelemente. So die interaksies is kettingagtig. Soos yster. Hy werk saam met kobalt. Hy werk saam met koper. Hy werk saam met nikkel. Hy werk saam met as sweterjoel anders. So elkeen van hierdie minerale het 'n koafhanklikheid met ander minerale. En dit beïnvloed sy effektiwiteit. So as jy nie al hierdie het nie, dan gaan sy werk doen, maar 'n panelarat. Hy gaan nie op spoed kom. En dan het jy nie net mineraal-mineraal interaksie nie, maar jy het 'n vitamin-mineraal interaksie. So jy het vitamin D wat saamwerk met sink, of vitamin E wat saamwerk met selenium, of yster wat saamwerk met vitamin C. Jy het hulle almal nodig. Almal van hulle. So terloops, net deur die klank, net die klank, milieu, regte, kan jy in limoene die vitamin C inhoud met 30% opstoot. Net deur klank. Dis ongelooflik. Dis verskriklik interessant. En dan natuurlik vitamin-vitamin interaksies. Jy kan nie op jou eie die taak doen nie. Jy het interafhanklikheid met al hierdie dinge nodig. So as jy nou regtig waar gesondheid van die grond af wil hê, hoeveel minerale sou jy graag in die plant wou sien? Almal wat jy nodig het. Al 84. Al het jy hom nodig as 'n spoorelement. Een van die ander het hom nodig om sy funksie te kan verrig. So al het jy die yster, gaan die yster nie tot sy reg kom as hy nie die molybdenum het nie. Hy gaan sy werk doen, maar hy gaan swak doen. Dis die verskil. En dan nog 'n ander interessante aspek. Gewone boerdery bewerk die grond. Jy draai die grond om. So jy ploeg en die ploeg gooi die grond om. Nou in die grond het jy bakterieë. En heel bo in die boonste laag gaan jy een spesifieke soort bakterieë kry. Dis die aerobiese bakterieë, die wat in 'n suurstofmilieu goed fungeer. Hulle is almal bo. En dan as jy 'n bietjie dieper gaan, word hulle al hoe meer anaerobies. En as jy verder as 10 cm afgaan, dan het jy anaerobiese bakterieë onder. Nou as jy nou gaan gewone ploegmetodes toepas en jy draai die grond meer as 10 cm, wat gaan jy doen? Jy gaan die aerobiese bakterieë onder sit en die anaerobiese bakterieë bo sit en raai wat gaan gebeur met hulle. Gevrek. So wat jy basies doen, is jy vernietig die bakterieë in jou grond. Nie net dit nie. In die grond is daar nie groot hoeveelhede, as jy nou gaan meet hier in die kreatuin, waar daar nie geboer word nie. En jy vat 'n grondmonster en jy stuur dit vir ontleding, dan gaan hulle vir jou sê, jy gaan sukkel met hierdie grond, woetie, want hier is nie baie oplosbare minerale in nie. Jy sal moet, as jy wil, groente plant, dit bysit, dan gaan jy regkom. Hoe groei die bome en die plante en die gras, sonder die dit bysit en dit bysit en dat bysit? Hoe doen hulle dit? Hoekom kan hulle dat doen, en ons kan dit nie doen as ons die grond vat nie? Hoekom nie? Want ons dink heel anders as wat die natuur dink. So, dis nie 'n goeie plan om jou grond so te bewerk nie. Wat jy kan doen, is jy kan 'n grop gebruik, of 'n instrument, om so deur die grond te gaan, om hom los te maak. Dit bring suurstof in, dit bring water af, maar dit dop nie jou bakterie milieu om nie. So, dit is 'n baie lekker methode. So, in plaas van die vurk insteek, as jy hom met die hand werk, en alles om te dop, wat doen jy dan? Jy steek die vark in, jy wikkel hom heen en weer, en jy gaan so, en is in elk geval makkeliker, en is beter vir jou grond. Nou, daar het ons reënwoud. En dit is die produktiefste ekosisteem op die planeet. Jy gaan nie 'n meer effektiewe ekosisteem kry as 'n reënwoud. Word daar geploeg in 'n reënwoud? Nee, nooit nie. Niemand ploeg in 'n reënwoud nie. Word daar kunsmis gestrooi op 'n reënwoud? Nee. Maar hy is die produktiefste ekosisteem op die planeet. Baie meer effektief as die mees intensiewe boerdery wat jy jou kan voorstel. Hoe kry hy dit reg om so effektief te wees? As jy nou gaan stap in 'n woud, wat sien jy daar op die vloer? Jy sien 'n klomp blare en goed plantmateriaal wat daar lê. Jy sien miskien 'n boomstomp wat besig is om te vrot. As dit klaar is, dan gaan jy sien, hier is sampioene in die grond. 'N Hele sinsitium van sampioene. As jy sou grawe rondom 'n stomp, dan gaan jy al hierdie goggas kry. Jy gaan nematoda kry. Hoe, wat sê 'n moderne boer as hy hoor van nematoda in sy grond? Hy kry hartaanval. Want die nematode gaan sy plante beïnvloed en hy gaan klomp gifstoffe in sy grond sit om die nematode te vernietig sodat hy weer kan begin boer. Maar in 'n natuurlike ekosisteem is al hierdie goggas teenwoordig sonder dat hulle enige kwaad aanrig. Want 'n organisme wat kwaad aanrig is net uit sy natuurlike milieu uit en sy kompetisie is weg. Dan raak hy moeilik. As alles teenwoordig is soos het moet wees, dan is 'n harmonie. Dan het jy nie 'n probleemkind nie, maar jy het 'n oplossing vir al jou probleme. So organiese boerdery voed die grond. Normale boerdery voed die plant. En dis die verskil. Nou, hoe doen ons dit? En wat gaan die effek wees? As ons net anders begin dink, hoe doen die natuur dit? Wat doen die natuur om hierdie mega ekosisteme te hê wat so produktief is, jaar na jaar na jaar, sonder ons wakker te word? Wat moet ek doen? Ek moet anders dink. Die wêreld het alles op sy kop gedraai. Alles. Gesondheid begin by die grond. So voed ek die grond, of voed ek die plant? Wat doen die natuur? Die natuur voed die grond, en die grond op sy beurt voed die plant. So as ons kyk na die voedselweb, dan het jy nematode. As jy net nematode het, het jy 'n probleem. Maar jy kan nie net nematode hê as 'n arthropoda en ander soorte nematode is, en fungi is, en molle is, en een mol is natuurlijk een pijn in die nek. En daar is maniere om een plant te maak met de mol. En natuurlijk bacteriën. Nou, al hierdie goed is levendige organismes, wat nie fotosynthese toepas om hulle energie te kry nie. So wat het hulle nodig om te lewe? Ons is een logische vraag. Wat het een organisme nodig om te lewe? Wat het julle nodig om te lewe? Kos! So die bacteriën, en die nematode, en die arthropode, en die makroorganismes, en die molle, en die aardwurms, het kos nodig. Waar kry hulle die kos in 'n reënwoud? Die blare. Die blare wat afval, dis sy kos. So die boom gee vir die grondorganismes die blare. Die blare word verwerk deur die groter organismes, wat dit ook al is, of wat 'n aardwurm is, of wat ook al. En hy kou dit fyner en fyner en fyner. Uiteindelik kom jy by die bakterie, en hulle is die laaste skakel, en alles word verwerk. Nou, as ek my kos verteer, wat doen ek in my maag om proteïene te verteer? Wat moet ek bysit sodat my ensiem die proteïen kan verteer? Wat sit ek by in my maag? Suur. Nee? Suur. Maagsuur. Hydrochloric acid. Sit dit by. My ensiemvlakke fungeer beter in 'n suur milieu en ek breek die proteïen af. Nou as 'n bakterium proteïen verteer, hoe moet hy dit doen? Wat moet hy produseer om dit effektief te kan doen? Suur. Want net soos ek my goed verteer, so moet hy sy goed verteer. So hy sit suur by. En dit is die sleutel vir die hele probleem. Want in die grond het jy nie oplosbare minerale nie. Dit is nie daar nie. So een boer sal dink, hierdie grond is pateties. Maar hy het alles teenwoordig in die formatie wat daar is. Die sand. Die rots, verweerde rots, die geologiese strukture wat daarin teenwoordig is, maar die minerale is vasgevang in 'n nie oplosbare fase nie. Nou as jy al hierdie organismes tussen hierdie sandkorrels en kleikorrels en grondkorrels het, en hulle is besig om dinge te verteer, en hulle is besig om suur te produseer om dit te kan doen, Daai suur loog die minerale uit daai grond uit. En hoeveel minerale gaan hy uitloog? Alles wat daar is. Alles. So as jy 84 elemente in die grond het, en jou grond wemel en lewe van bakterieë en al hierdie goggas, hoeveel minerale stel jy beskikbaar aan jou plante? 84. En die plant gaan nie 'n oorvloed kry op een stadium nie. Nooit. Want alles kom geleidelik soos wat die grond lewe, so word die goed beskikbaar en die plant het 'n konstante bron wat nooit ophou nie. Nooit ophou nie. So daar's nie 'n droogte en 'n hongersnood, en dan 'n oorvloed, en 'n obesiteit nie, en sovoorts nie. Die hele tyd alles wat hy nodig het. Gaan daai plant gesond en gelukkig wees, ja of nee? Hy gaan smile van oor tot oor, as hy mond gehad het. So, kom ons veronderstel, jy kom in 'n omgewing, en die grond wat jy het, het nie al die minerale wat jy het nie. Sê maar, jy het een swak grondstruktuur. As jy nou plante daar wil plant, en jy is een conventionele boer, dan gaan koop jy kunsmis. En jy sit dit daarby en die plant groei en jy is happy en jy het 'n mark. Maar die plant het nie dit wat hy nodig het om volwaardig 'n gelukkige, gesonde, allesgeende produk te wees nie. Nou, hoe gaan jy doen aan organies? Wel, daar's 'n paar dinge wat jy kan doen aan jou grond en dit is eenvoudig. En konvensionele kennis gaan vir jou sê, maar jy mors jou tyd. Want jy gee ons nou hier onoplosbare minerale. Ja, is waar. So hulle sê, dit gaan nie werk nie. Behalwe as jy organies dink. Die eerste produk wat ek sou aanbeveel, is sagte rotsfosfaat. Daar's net een plek in Suid-Afrika waar dit gemyn word, en dis in Langebaan. En sagte rotsfosfaat is basies die skelette van fossiele mikroorganismes, marine organismes. So, die minerale wat daarin is, behalwe dat hy hoog is in fosfaat, is ongelooflik. Amper al die minerale waaraan jy kan dink, gaan daarin teenwoordig wees, tot 'n meerdere of 'n mindere mate. So, as jou grond swak is in fosfaatdraande rots, rotsfosfaat. En dan is daar kalksteen. Kalksteen is ook 'n fossiele bron. Met ander woorde, dit het dieselfde marine samenstelling. En wat die boere gebruik is kalk, veral as jou grond nou suur is. Dan sit jy kalsitiese kalk of dolomitiese kalk by. Nou, albei is kalk, albei is dieselfde bron. Die een is net ryk in magnesium en die ander ene nie. Soos dolomitiese kalk is ryk in magnesium. Nou as jy nou dink soos die algemene mens daar buite dink, dan sal jy vir jouself sê, watter een van die twee sal ek vat? Die kalsitiese kalk wat minder magnesium het, of die dolomitiese kalk wat meer magnesium het? Wat een sal ek vat? Logies. Vat die dolomitiese een, want hy het magnesium en 'n plant het chlorofil, en die kern van die chlorofil molekuul is magnesium. So ek wil dolomitiese magnesium kalk insit, dan kry my plant somme magnesium. As jy te veel magnesium in jou grond het, gaan jou bakterieë dood. Hy maak bakterieë dood. As jy oplosbare fosfaat, so superfosfaat, in 'n oormaat in jou grond insit, jy maak jou bakterieë dood. Die meeste boerderye se grond in die westerse wêreld is 'n steriele medium. Met ander woorde, basies hidroponiese medium, waar jy net 'n struktuur het waarin die plant groei en jy gee vir die plant wat hy nodig het. Dis 'n katastrofe eintlik, natuurlik gesproke, om so te dink. Die beste een gewoonlik om te gebruik sou kalsitiese kalk wees. Behalwe as jou grond ontsettend arm in magnesium is, dan sal jy waarskynlik 'n bietjie dolomitiese kalk gebruik. Sal nie die einde wees nie. Maar in my eie ondervinding, as jy hierdie twee bymekaar sit, sagte rotsfosfaat en kalsitiese kalk, in 'n verhouding 1:2, en jy maak dit so sement, dis sand. Mense, dis sand. Jy kry 'n hoop sand, dit lyk soos bousand. Jy dink dit gaan niks beteken nie. En jy gooi daar twee kruiwaars kalsitiese kalk neer, dan sit jy een kruiwaar rotsfosfaat by en jy meng dit deur soos wat jy voorberei vir sementplankie. Jy sal weet hoe om dit te doen, né? En dan het jy hierdie mooi grys-geel mengsel. En dan gaan sit jy dit in so 'n laagie bokant op jou grond. Sit dit boop. Nie ingrawe nie, sit hom boop. En dan het jy basies 84 elemente daarin. Maar hulle is vas. Hoe kry ek hulle los? Wat het ek nodig? Ek het die goggas nodig om die werk vir my te doen, om daai goed beskikbaar te stel. Nou, as ek kunstmis gaan koop, en ek sit die kunstmis daar op, en het reen 'n paar dae verskriklik, waar is my kunstmis? En die blyde, en die olifants, op pad see toe, wat moet ek dan doen? Oops, die goed groei nie meer so lekker nie, wat moet ek doen? Jy moet maar weer gaan koop. Hulle sê, maar jy weet, dit gaan ons nou een bietjie duur wees, as jy hierdie goed koop, of wat ook al, miskien vra hulle nog snaakse prijse hiervoor, maak die saak nie. As jy gaan kunstmis koop, en jy koop een sak, en sê maar die sak is 10 kilogram, hoeveel van die sak is waarlik kunstmis? En hoeveel is draar? Waarin het vastgevang word. Dan 5%. So, kom ons veronderstel, een sak, kunstmis, argumentshalwe, kos 10 rand. Hy kos natuurlijk nader dan 110 rand, maar het maak die sak nie. Argumentshalwe, 10 rand. Hoeveel kunstmis kry jy vir die 10 rand? 5%. So as jy die sak se gewig sou vat, hoeveel kry jy werklik? Hoeveel betaal jy werklik vir jou kunstmis? R200, 20 keer soveel. 5%? Die volle gewig? Jy betaal eintlik R200. So as die kunstmis nou 100 is, dan betaal jy eintlik R2000 vir ware kunstmis. Hier koop jy 'n klomp sand en alles is minerale. Is nie beskikbaar nie. Goed, as jy nie rotsfosfaat kan kry nie, as jy nie kalsitiese kalk kan kry nie, wat jy behoorte kan kry. Want elke boerdery distrik sal kalksteen aan jou verkoop. Sal miskien sukkel by sommige om kalsitiese kalk eerder as dolomitiese kalk te kry, maar soms het jy dolomitiese kalk nodig. En natuurlik moet jy ook in aanmerking neem, as jou grond suur is, dan is het baie goed om hierdie kalsitiese kalk in te sit, want hy help om die suur te beheer. As jou grond baie alkalies is, met ander woorde hy neig na brak, dan gaan jy nie kalsitiese kalk vat nie, want hy gaan hom nog meer brak maak. Dan gaan jy vat gypsum. Want dit is calcium sulfaat. En hy gaan hom weer suur maak. Basies, alles marine nederlegging. So is basies dieselfde goed. 'N baie goeie minerale bron is vulkaniese stof. En jy kan dit koop by 'n kwekery. Ek soek 'n sak vulkaniese stof. En as jy sê ek het nie, dan sê ek kom 'n bietjie by en bestel dit asseblief. En jy koop vir jou 'n sak vulkaniese stof. Of, 'n ander moontlikheid, as jou grond nie baie kalium het nie, kan jy granietstof koop. Nou, ek is nou besig om kombuiskaste in te sit, en ek gaan nou ook kry om graniet vir my in te sit. Ek gaan hom net vra, luister, jylle snuim ons hierdie goed. Bring my 'n sak van jou stof asseblief, man. Kan ek oorbemes met hierdie goed? Ek kan nie. Ek kan nie fout maak nie. My verhoudings verkeerd is, so wat. Want die goed is alles vastgevang. So nou, sit ek dit op my grond, en as ek hierdie twee sê maar by mekaar sit, hoe lank gaan dit, as ek het reg doen, my plante tevrede hou? Julle idee? 2, 3, 4, 5 jaar. Want is daar? Het is nie weg nie. Hy gaan nie weghardloop nie. En dit gaan lang vat vir die bakterie om dit op te gebruik. So daar is die goed. Jy sit dit een keer op en klaar. En dit werk soos 'n bom. So ek gaan maar lees hier, so rock fertilizers are added at double the commercial quantity. So jy gooi 'n bietjie dikker. Jy gooi nie net so strooi nie, gooi hom so 'n bietjie dikker, moenie bang wees nie. Gooi die mengsel op. En jy kan nie verkeerd gaan nie. Jy gooi 'n bietjie hiervan, jy gooi 'n bietjie daarvan. En dan moet jy nou 'n plan maak om die bakterie daar te kry. sodat jy die minerale beskikbaar kan stel in wat jy gaan plant. Goed. Nou dis maar net wat ek klaar verduidelik het, so ek gaan dit nou nie verder verduidelik. Daar's ander goed wat jy kan gebruik soos groen sand en klaukoniet en ag, alle ander goed en wat dit bevat en so voort. Maar basies rotsfosfaat, kalsitiese kalk, as jy dit nie gaan kry nie, vulkaniese stof. Het jy al gesien as daar vulkaniese uitbarsting was op die eilande en daai vulkaniese as het gereën op daai eiland? Wat gebeur op daai eiland na 'n paar weke? Dit lyk soos Ethiopië. Alles is grasgroen. Waar? Hoekom? Dis kunsmis. Natuurlike kunsmis. Goed, ek wil my bakterieë gelukkig hou. So die nommer 1 ding in organiese boerdery om my goggas en my bakterieë in my grond gelukkig te hou is kompos. En kompos is 'n heerlike ding om mee te werk, is 'n grondding. Hy ruik na aarde. Kompos mag nooit stink nie. As hy stink, dan het hy verkeerde bakterieë. So, jy kan enigiets gebruik vir kompos. Jy kan jou goed in jou tuin gebruik. Jy kan kosafval gebruik. Jy kan papier gebruik. Jy kan karton gebruik. Jy kan hier by Pick n Pay al die kartondose gaan haal en vir jou kompos maak. Die bronne is goedkoop, dis maklik om te kry. Hoe maak ek kompos? Dat dit ordentlik is. Ek kan dit natuurlik koop by die kwekery. Maar om jou eie te maak is net iets besonders. Jy kan so 'n ding aan mekaar slaan. Net so 'n boks waar jy 'n paar planke het. Jy kan pellets gebruik. Ons het pellets gebruik. Sit 4 pellets aan mekaar en daar het jy 'n komposboks. En hoe maak ek kompos? Hier stoom hierdie hoop blare en kompos. En het stoom van die bakterieë wat daarin is en die hitte wat geproduseer word in die proses. En daai bakterieë, soos hulle dit verteer, natuurlik sal enige mineraal wat in die grond is uitloop. So wanneer jy daai kompos as hy reg is, bo op daai kalsitiese kalk en rotsfosfaat gesit het en so, 'n lekker ou dik laag, bo op. Los jy hom net so, jy gee hom water. Daai bakterieë, waar wil hulle graag woon? In die medium. So hulle vat daai alles af en binnekort het jy aardwurms en jy het alles en hulle dra en hulle werk. Julle sal nie glo nie, ons was op Stellenbosch. Stellenbosch het 'n grond wat so hard is, dat jy kan bou met hom. En as jy 'n pik gevat het, letterlik, en jy swaai hom op jou hardste, gaan hy so diep in die grond in. Ons het hierdie lae rotsfosfaat, kalsitiese kalk, kompos boop gesit, en hom laat stoom vir 2 weke, dat jy 'n stok kan vat, wat so lank is, en dan met 1 vinger so in die grond kan indruk. Dis net ongelooflik. Soos daai bakterieë en daai goed begin wemel en dit in die grond begin indra. So kompos is die hart van alle organiese boerdery. Dit is jou medium wat jou plant gaan in staat stel om daai minerale in die hande te kry. So jy kan in houtbokse, jy kan draad gebruik, jy kan strooibale gebruik, jy kan enigiets gebruik en hier is die hele proses. Ek sal verduidelik hoe dit werk. So jy kan net draad vat. Hierdie blokkies heiningdraad, maak 'n kring. As jou komposbak. Ons het toe ons op Stellenbosch nog was of in Riversdal later strooibale gebruik. En dis lekker, want jy gaan na die boere toe en hulle verkoop strooibale of hulle het lucernbale en die lucernbale het vrot geword, want hulle het nat geword. So hulle kan hulle nie verkoop vir beestvoer nie, want die goed is giftig vir die beeste. Dan gaan jy na hom toe en sê, ek wil al jou vrot bale hê, sê jy mal. dan vat jy al sy vrotbale en jy maak kompos. Dis die lekkerste ding. En jou vrot strooibale. En dan pak jy hulle so dat daar altyd gapings is waarin lig kan inkom tussenin. En jy begin jou kompos hier binne aan. En jy moet omtrent 6 laagies hê. En die beste metode is breinlaag, groenlaag, breinlaag, groenlaag, breinlaag, groenlaag. As jy dit wil onthou, die breinlaag is jou braaivleishout. Die groenlaag is jou vuurhoutjie. So die groenlaag is jou vuur, die breinlaag is jou hout. Maar nou het jy die goggas nodig wat dit gaan doen. So, jy sit jou breinlaag neer. Dan word dit kan ou stokkies wees, net nie te dik of te vat te lank. Kan enigiets kompos maak. Enigiets wat brein is en wat droog is en wat dood is. Strooi. Karton. Enigiets. Takkies. Ou droë blare. Maak die saakie. Sit dit daar. Groenlaag. Grasnysels. Die beste is alfalfa. Lucern. Lucern maak 'n uitstekende kompos. Ek het altyd so gelag toe ek daar besig was in die Kaap en daai boere kom en hulle wil hare uittrek. Die man maak kompos van lucern. Is jy totaal van jou sinne beroof? Dis beeskos. Weet jy hoeveel kos hierdie goed? Dis stikstof. Ek sê ja, stikstof. Hoeveel stikstof is daarin? 12% stikstof is daarin. Ja, maar jy moet kunststof gebruik. Dan gebruik jy dit, dan jy mors nie nou met die beeste se lucern nie. Dan doen jy die berekening vir hom. Wat betaal hy vir sy stikstof? Met daai klein persentasie in daai groot volume wat hy daar koop, dan sal hy sien dat my baal, my stikstof, baie goedkoper is as sy kunsmis wat hy koop. Maar in geval, so, jy sit hier die groenlaag, die breinlaag, of breinlaag, groenlaag, en dan sit jy grond boop, net so dun laagie. Kom doen jy dit. Wat sit jy daarin as jy die grond ingooi? Bakterie. Bakterie. So jy kry hulle daarin. Jy kan deesdae ook bakterie gaan koop by die co-op. Kan jy dit bysit in sulke sakkies as jy wil. Dit is ook oké. Okay. Maar grond is die maklikste. Sit dit net by. Kry grond waar goed besig is om te vrot. Onder 'n boom waar daar lekker aktiwiteit in die grond is. Vat so grafie. Gooi dit daaroor. Volgende laag, breinlaag, groenlaag, grond. Breinlaag, groenlaag, grond. En as jy hom omtrent so hoog het, so 'n meter, 1.2, en laas jy hom, jy gee hom water. Want alles het water nodig. Sit 'n spreier op hom, moet hom nie so nat maak dat die water uitloop nie. Die maklikste manier om daaraan te dink is, jy vat 'n handvol en jy druk dit, die water mag nie uitloop nie, uit jou hand uit nie. En as jy dit los, moet dit so in 'n bondeltjie bly. As hy uitmekaar uitval, is hy te droog. As die water uitdroop, is hy te nat. As hy net so lekker klam is, dat hy so 'n bondeltjie bly as jy hom gedruk het, perfek. En dan gaan hy begin stoom. En dan gaan hy sak, soos wat hy stoom, soos wat hulle die goed verteer. En gooi jy weer op, breinlaag, groenlaag, en jy gaan aan, totdat hy gestabiliseer het op omtrent 1 meter, 1.2 meter. Dan begin jy net langsam met 'n nuwe een. As jy die bale gebruik, nog makliker, volgende jaar is hulle jou breinlaag wat binne gaan, want in die binnenkant is hulle allemaal klaar weggevrot. Hulle gebruik jy volgende jaar vir jou kompos. So dan het jy die hele tyd kompos. Jy kan ook hierdie eenvoudige komposstelsels koop en al jou tuinafval en jou huisafval, alles daarin sit, laagie grond, weer ensovoorts. Ja. So hier is so 'n baalstelsel. Jy doen jou kompos daar binne en ek sou sê, ek sou hom nie meer as 'n meter maak nie, dat die suurstof lekker daar deurgaan. En dan kan jy begin werk. Dan berei jy jou grond voor. Jy kan nie onder op die grond werk, maar as jou rug 'n bietjie oud is soos myne, dan is dit lekker om op hierdie vlak te werk. So maak jou lewe maklik. En bou vir julle sulke groei medium huisies. So sê maar so 75 centimeter hoog, omtrent so hoog, dat jy lekker daar kan werk, maar dat jy ook lekker hier kan pluk, sonder dat jy nou so moet pluk. So net so hoog. So as jy met blokke wil maak, dan is dit so 3 blokke op mekaar. In Hoedspruit is hout 'n probleem, want hier is baie termiete. So daar is een met blokke. Jy kan hom maak met 3 blokke op mekaar, of jy kan hom bou met bakstene of enigiets dergeliks. En nou, gaan jy hom nou volmaak met grond soveel? Jy hoef nie. Jy kan enigiets daar ingooi. Karton, ou stokke, boomstompe. Jy kan die hele boomstomp daar ingooi. So as jy nou 'n stuk skoon gemaak het en jy het 'n klomp plantrommel, soos takke en blare en enigiets, gooi dit aan, tot hy amper vol is. En dan sit jy jou grondlaag boogrond, sit 'n bietjie die mengsel van die kalk en die rotsfosfaat boop, lekker laag kompos boop, laat hom eers net sit vir so 'n week en dan begin jy plant. En dan sal jy 'n ding beleef soos jy nie kan glo nie. Nou, ek het geleer dat die lekkerste ding om mee te boer is erfsaad. Nou, julle het erfsaad gekry, het julle nie? Heirloom seed. Wat is heirloom seed? Wat is erfsaad? Daar is verskillende name, dit is sulke lang name vir die goed. Sommige sê net erfsaad, dis die maklikste. Dit is saad wat nie gemanipuleerd is geneties nie. Hy is presies soos hy oorspronklik was. En ons is so geïndoktrineer om te dink, dat as ek nou 'n ordentlike waterlemoen wil hê, of 'n ordentlike kool, of 'n ordentlike dit, dan moet ek kommersiële saad koop. En vooral goed soos peppers. Jy kan hom net een generasie plant. Dan moet jy weer die saad koop. Want die rede is, hy is F1 generasie en hy is nie vrugbaar in die tweede generasie, dis die beste moontlikheid. Dis nog oké, okay. Dis goed, dis alright. Maar as hy 'n terminasiegeen in het, soos wat Monsanto ingebou het, dan is dit 'n krisis. Want dan kan hy net een generasie groei, hy het nie as die kapasiteit om het verder te doen nie, so dat jy afhankelijk is van die saadmaatskappy om het weer in die hande te kry. Die natuurlike saad, ek het altyd gedink het gaan 'n mislike plant wees, want 'n ding wat deur die mens gemanipuleer is en verbeter is, gaan maar soveel beter en groter en wat ook al wees. Boch! Die natuurlike saad is so ongelooflik, jy kan sulke wonderlike goed kry, en die smaakverskille is net asemrowend. So, dit maak nie saak aan wat se groente jy dink nie, of wat se spanspek jy aan dink nie, of wat se mielie jy aan dink nie, of het nou 'n soet mielie is, of 'n wit mielie is, of 'n wat se mielie is, 'n bont mielie. As jy hom kry in 'n erfsaad, dan gaan jy iets beleef wat jy nie kan glo nie. Jy gaan smake kry wat jy nie geweet het bestaan in 'n plant nie. So nou, wanneer dit daar sê op die produk organies, het my altyd verskriklik geïrriteer. Want nommer 1, die goed het meestal mislik gelyk. Dit het so half gevreet gelyk. En dit was 2 keer so duur. En dit is nogal irriterend, is dit nie? Maar, as jy nou die konsep verstaan, dan sê jy nou weet, organies gaan definitief, as het werklik organies is, beter wees. Definitief beter. Maar hy hoef nie mislik te lyk nie. En hy hoef nie agter te staan by enigiets anders nie. Hy kan 10 keer beter lyk as al die ander. En jy kan goed groei wat jy nie kan glo nie. So, ons het baie verskillende sade probeer. Almal werk nie ewig goed nie. En jy hoef ook nie elke saad op die mark te plant nie. Doen eksperimente en die een wat vir jou werk, wat vir jou lekker is, bly by hom. Dan hoef jy nie te sukkel nie. En vang die saad. Hoef jy nie weer saad te koop nie, want as 'n erfsaad, hy gaan groei van sy saad. Jy moet net oppas vir kruisbestuiving. Pas net op daarvoor. So ons het altyd een plantjie of twee plantjies of drie. Laat saad skiet, dan sit jy een sakkie rondom hom en sorg dat jy, as jy 'n ander variëteit plant, sê maar jy plant tomaties, jy plant een variëteit, dan plant jy hom 'n paar weke voor die ander ene, sodat hierdie ene al dra en saad maak, en dan kom die volgende ene, dan gaan daar nie kruisbestuiving wees nie, en dan het jy klaar jou saad. So jy kan verskillende variëteite hê, maar jy moet net jou tydsberekening mooi beplan. Nou, dis my vrou daar, wat daar in die Karoo, soos dit daar lyk, in die klein Karoo, ons het hierdie systeem toegepas, en dit is die ergste grond, wat jy kan voorstel. Dit is net skalie. Jy kan met 'n pik so ver in die grond inslaan, jy kan nie glo dat jy iets kan groei nie, maar jy plant die beste bome daarin. Vrugtebome kom allemaal uit daai gebied uit. Jy breek hom op die grond, jy plant hom tussen daai klippe en jy kan nie glo dat daai ding gaan groei nie. En my bemesting bo-op was lucernbale en natuurlik my mengsel van rotsfosfaat en kalsitiese kalk wat ek rondom die bome gesit het en dan lucernbale, vrot lucernbale van die boer wat hulle laat nat reën het, kry hulle verniet in rye gepak as mals. En as jy dit opgetel het, dan het dit so gewemel rondom die bome. Ongelooflik. En daar is my vrou, en sy het so 'n paar produkte in haar hande, en jy kan sien, dat is allemaal erfsaad hierdie. En jy kry een, wat soos die een is wat jy koop, hy het 'n harder dop, sodat hy nie pap druk nie, en dis kommersieel goed, jy kry hom in 'n erfsaad. En hy lyk my soos enige een wat jy koop. Maar proe, jy sal nie glo wat die verskil is nie. Of hierdie kleintjies, of geeletjies, of rooietjies, of perses, of swartes. Daar is 'n beefsteak, erfporsie, tamatie. Een skyfie en hy maak jou brood toe. Maar hy smaak. As jy eers gewoonte geraak het hieraan, en jy daai ene afgaan, jy kry een wat donker pers is, of wat verskillende kleure het, jy kry een wat ryp is as hy grasgroen is, daar is soveel variasies. Daai aroma, daai smaak, jy gaan nooit weer hinke na 'n gekoopte een, en as die goggas jou byt. Nou, ek wil hê jy moet kyk na daai komkommers, hulle lê daar op ons, in die kombuis, en daar is die tamaties, en daar is een pot, en daar staan een groot machine, een van die blenders, of wat ook al. Kijk net hoe groot is die komkommer. Ons het komkommers gehad, ek lieg nie vir julle nie, so groot, so dik. Jy kan een mens doodslaan met die komkommer. Hy is niks bitter nie, hy is fantasties, jy kan nie glo, dat jy sulke goed kan kweek. Geen spuitmiddels nie. Niks. As 'n plantjie nie goed gelyk het nie. Dis interessant. Jy plant byvoorbeeld broccoli en jy kom eendag daar, hulle is almal grasgroen, hulle lyk almal pragtig en een is spierwit van die lys. Swak plant. Onthou my? Gooi hom weg. Die ander hy sal miskien een contaminatie kry van een lysie hier en een lysie daar, bykie seepwater, bykie citronella, weg. Probleem opgelos. Jy kan hom eet uit die tuin uit, en as jy eens dit begin beleef, dan is dit so 'n heerlike ding. Is ons eie span spekke gewees, almal erfposie span spekke. Lyk hulle enigsins slegter as die wat jy in die mark koop, ja of nee? Maar die smaak, jy sal nie glo nie. Die goed proe soos wat het geproe toe ek het kind was. Ek het altyd gepraat later van eindtyd vrugte, want die goed proe soos water, proe soos niks. Jy kry klein komkommers, verskillende variëteite, dis erfposie, butternut staar, daar is ons mielies gewees, daar is ons eie amandels gehad, en nou sit ek hierboe, tussen die ape en die goed. So wat nou? Jy weet, dit is nie moeilik om jouself te beveilig nie. As jy so 'n groeiboksie bou, en hy hoef nie groot te wees nie, jy kan 'n groeiboksie bou, en dan al bou jy hom van hout, en die termiete vreet hom op, so wat, dan bou jy oor 2 jaar weer een. Bou hom so groot. Sit 'n paar ringe bo oor, jy kan net gewone plastiek ringe koop, hier by, waar, hierdie pyp, hierdie wit pyp, en jy kan het oorsit, of jy kan stik staal vat en het oorbuig, en maak hom toe bo oor, met jy tonnel, klein tonnelkie, moet jy net so oplig en jou ding doen, en hou die goggas weg, en plant jou eie goed, en jy kan het doen op jou stoep, jy hoef nie een geweldige stuk grond te heen, jy kan het enige plek doen, beveilig die ding, het is die moeite werd om dit te doen, hier is ons vrugte, alles was organies, elke enkele ding, dit is nou, soos jylle jouself kan dink, het is maar net gaan stap, en die goed gaan plik, en as jy daar stap, die die boord, en jy vat die perske, en jy ryk om, dan begin jou mond sommer water, dit is net ongelooflik, die verskil in smaak, hulle sê, die goed is onkruid, het verpes alles, ek sien hoe staan dat die hele Karoo vol, as jy ry, jy sien net kojavels, nergens anders iets as kojavels. Nonsens man is kos, plant het. En as het organies is, die smaak is net ongelooflik. En natuurlik jou eie kruie. En is so makkelijk, jy vat het en jy droog het. En jy kan vir jou droerkie kry en dan kan jy dit vinnig doen. En dan het jy al hierdie goed beskikbaar en jy hoef het nie te koop nie. Dit is lekker om het te doen, dit smaak lekker. Nou hier is een paar manne van OC wat vir jou net wil wys dat organiese boerdery in terme van grootte en voorkoms definitief nie hoef agter te staan by kommersiële boerdery nie. Jy kan jou gate uitgeniet. Ek het nou 5 jaar op Hoedspruit, was in die wildlife estate, ek het omtrent hysteries geraak, want ek kan niks doen daar nie. So nou het ek die stukkie grond, nou gaan ons weer bykie speel, as ek ooit kans kry om het te doen, maar het maak die saak nie, net die gedachte om het te kan doen, is klaar, lekker. Daar is een organiese pampoen. ja, so, as jylle wil gezondheid van die grond af wil hee, dan moet jy by die grond begin. Dit help nie, jy begin by een winkel nie. En is makkelijk, kan het self doen, dis pret om het te doen, en stel jylle voor, elke ding wat jy vat, het al die minerale wat jy nodig het, in verskillende verpakking. So as jy een bykie variasie in jou dieet het, kry jy al hierdie goed en jou lichaam kan prachtig reageer. So jy kan grondboontjies plant, boontjies plant. Boontjies is so makkelijk. Selfs een kind kan boontjies plant en het geniet. So daar is die organiese boerdery. Verstaan jylle die verskil tussen organies en konventioneel? Dis die eerste belangrike ding. Kerngedagtes. Voor die plant, voor die grond. Wat jylle gaan beter wees? Voor die grond. As jou grond nie perfek is nie, hoe maak ek hom perfek? Sit iets by. Rotsfosfaat, kalsitiese kalk, vulkaniese stof, jy gee hom die minerale, gooi die bakterieë by, hoe doen ek dit? Kompos. Hou 'n komposhoop. En, as die diere jou komposhoop opvreet, beveilig hom. Maak 'n plan. Ons moet planne maak om hierdie goed te oorwin. So dit is die basiese konsep, is nie moeilik nie. Gebruik erfsaad, net omdat dit natuurlik is, dit is nie gemanipuleer nie, dit is nie 'n F1 generasie nie, dit nie snaakse terminasiegene by nie, dit het nie gene by om hom weerstand biedend te maak teen dit of dat of Roundup of wat ook al nie. Alles is natuurlik daar soos het oorspronkelijk was, het lyk beter, dit proe beter. Jy kan nie verkeerd gaan nie. En ek wil nie weer die lesing gee nie, jylle moet vraag. Hoendermis is baie suur. So, jy kan hoendermis in 'n komposhoop sit, nie te veel nie. Beesmis, jy kan het ook in 'n komposhoop sit, maar die kompos wat die maklikste gebruik word, is net plantmateriaal. Maar jy kan 'n bietjie bysit en as jy 'n goeie bron het, dan is dit niks verkeerd daarmee nie. As, jy moet onthou, as is baie alkaliserend. So as is 'n goeie ding om by te sit as jou grond suur is en net bietjie, nooit baie nie. As is basies maar net minerale wat beskikbaar is, maar nooit baie bysit nie want hy gaan baie bytsoda bysit wat jou grond baie alkalies gaan maak. En bakterieë hou daarvan om net effens aan die suurkant te fungeer. Totdat jy 'n gevestigde ekosisteem het, gaan jy sukkel. Want jy moet nou eers hierdie ding opbou. En dit vat tyd om alles so te kry dat jou plante, jy weet, nou regtig floreer. Jy moet hom maar 'n bietjie help aan die begin. So jy moenie moed verloor as dinge 'n bietjie skeef gaan nie. Daar's baie natuurlike goed op die webblad wat jy kan naslaan oor wat doen ek as hierdie gogga kom of hierdie gogga kom? Wat spuit ek? En sommige goed is eenvoudig. Boron. Ek was nou die dag by Obaro en het gevra vir boron. Boron? Boron? Waarvoor wil jy nou boron gebruik? In die Kaap koop jy het sommer by die koop in emmers. En dit kost niks. Net 'n bietjie daarvan. Of Epsom salts. Of jy weet, daar is sulke oulike goedjies wat jy kan doen. En die webblaaie deesdag is vol van raad en middels en spuitgoedjies wat jy kan maak. Waar jy net 'n druppeltjie seep by sit om het te laat sit op die plant. So terloops, wat ek nou nie genoem het nie. Die huidmondjies maak mos in die oggend oop, ne? So as jou plant so 'n bietjie mislik lyk, hy lyk nie asof hy wel lekker bykom nie. 'n Gewone kelp is uitstekend en vat dit as 'n blaarvoeding. En wanneer gaan jy die blaarvoeding toedien? Vroeg in die oggend, net rondom sonsak, wanneer die huidmondjies oopmaak. En die meeste huidmondjies sit onder die blaar. So jy vat jou sproeigoedjie en jy loop net so deur en gee hom 'n blaarvoeding. Dit gaan die plantjies baie help en hulle immuunsisteem versterk. En dan, jy gaan 'n sekere persentasie hê wat gesteek is. Maar as jy genoeg het, dan deel jy dit maar met die pestilensie.
Prohibit those insects eating those sort
Yes, you can plant companion plants. And you will find whole lists on the, you know, simple things, dandelions, whatever. You plant them in between your plants and it keeps the insects away. Yes, companion planting is a very nice way of dealing with insects. And also remember that if you have planted, let's say, stuff that grows above the ground in a particular block, next year, plant stuff that grows below the ground in the same block. And you're going to have fantastic companion plants, like, for example, beans and maize, mealies. You plant, when you plant a mealie, you plant beans right next to it. It'll grow up the thing and you'll have two harvests. And the symbiosis is just amazing because the bean will supply the nitrogen through the nitrogen-fixing bacteria for your maize, and you're harvesting beans and you're harvesting maize at the same time. So there's lots of fun things you can do, and you don't need a lot of ground. Erfsout. Well, erfsout. Das twee of drie goeie maatskappye in Suid-Afrika. Die een se naam, ek is nou nie advertensie vir hulle nie, maar ons kry baie van ons saad by Living Seeds. En hulle is baie doeltreffend. Jy bestel vandag, een dag later het jy hom per koerier. En jy doen dit een keer, dan het jy jou saad. Ja, nou, hulle stuur vir jou advertensie, o, hier is hier achter, ons het vir hulle paar gekry. En as hier goed in seisoen is, dan stuur hulle vir jou e-possie, soos bijvoorbeeld, ons het nou erfsaad knoffel. Die knoffel wat jy koop, is alles radioactief behandel, sodat hy inert is. Die wet, vereis het. Meeste van ons knoffel kom uit Indië uit. Maar hy moet bestraal wees. Hy mag nie in die land inkom as hy nie bestraal is nie. Dit is dood. Hy het nou wel nog van die gere en die smaak, maar hy het niks van die enzyme nie. Daar is een verskil soos jy nie kan glo tussen jou eie en dat wat jy koop nie. Jy kan nie die verskil glo nie voordat jy het gedoen het nie. En dan kan jy het nog manipuleer. As jy hou van die smake, sê maar, jy plant knoffel, of eie, dan sit jy in die somer, net voordat jy hom oes, sit jy 'n bietjie Epsom souts daarby, want dit bevat swaal, en hy het natuurlijk al sy aromatiese eigenskappe, lê in sy swaalverbindings, dan kry jy die eie, en die knoffel, soos jy nie kan glo nie. So, dis vreeslik lekker om te speel met die goed. Enige ander vraag. Julle is stom geslaan. Ek kan nou net begin. Ons het nou net begin. Ja, ons het hom nou net daar ingetrek. Ons gaan nou net weer begin. Maar die foto's van wat het was, daar in die dorre, barre klein Karoo, wys vir jou, dit kan gedoen word. Mense het vir ons gelag aan die begin, maar hulle het nie later meer gelag nie, hulle het kom kos al. Ons het nie gemersieel gedoen nie, net vir onsself en ons vriende. Maar ek wil hier een verhaal vertel. Ons kom terug van Noorwee 1 jaar. En ek sê vir my vrou, ons moet hierdie ding begin. Ek kan nie glo nie, as hierdie ding werk in Suid-Afrika, dan is dit daarom nou een anderste ding. En ons het geblei op soos het wees, en hy grond was so walgelik, jy kon het nie glo nie. En ek het een stuk skoon gemaakt, en die plante alles daar in die hoek gegooi, en dit het daar gelê, en ek het so oor see gegaan, en dit en dat. En ek kom terug daar, en ek sê, kom ons doen dit. En ons gaan kry die rotsfosfaat, en die calcitiese kalk, en ons gebruik dit. En ons sê, ach, ons het een stukkie gehad, sê maar so, 2 keer so groot soos hierdie reisstoele, net so'n stukkie. En het daar ingesit, en die blare wat ek daar in die hoek gehad het, het kompos gemaakt, en ons het dit boop gesit, was ek so laag boop. En ons het daar in ons eerste groente op hierdie probeerslag geplant. En ons het een kolletjie gehad met Chinese kool, Chinese cabbage. Nou, hoe groot word Chinese cabbage as jy hom koop hier by La Bamba? Hoe groot is hy? Dan so, ne? Koop jy hom. Die ding het gegroei. En hy het gegroei. En hy het gegroei. Dat ek lieg vir julle, my vrou en ek, om een het so gestaan. Nou hou ons hande vas rondom een. Een, net so een massieve ding. Ons het vir die hele kerkgroep met 80 mense een kool gegee en hulle het hom gedeel en elkeen het 'n stuk gekry so groot, ten minste soos wat jy kan koop. Dit was ongelooflik. Dit het my net besluit, hier is die manier. Dis wat ons gaan doen. En dis lekker. En jy kan dit in die pot doen. Jy hoef nie groot ding te hê nie. Goed, baie dankie. Onkruid in organiese boerdery is jou vriend. Jy weet, hoe sê Kersvader? Ho, ho, ho. Nou, hulle verkoop oosee, hulle het sikke lekker goed oosee, dis net ongelooflik, wat hulle noem 'n stirphou. Het jy al gehoor van 'n stirphou? Hy lyk so, net soos 'n halfmaantjie. En hy sit op 'n stokkie en hy kan wikkel. En hy het soos 'n halfmaantjie, soos 'n mes wat so gebuig is en hy is al twee kante skerp. En die ding is nou so op 'n stokkie. En jy gaan net so tussen jou plantjies. Nou as jou plantjies nou op hierdie hoogte is as jy lei is, soos wat ek gaan wees. Op die hoogte en jy vat daai ding en jy maak so hou 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 so tussenin. Wat doen jy met daai onkruid tussen jou plantjies? Jy sny hom daar af, net daar. Jy sny hom voor, met jou voor en met jou agter, sny hom net so af. En dit vat jou, paar minute. Dan is al die onkruid weg. Dit bly net daar. Wat is dit vir jou plant? Kompos. En die bakterie gaan hom gebruik en hy gaan vir jou plant sy nodige kos gee. Hoe lank bly onkruidsaad in die grond? As jy hom gereeld water gee, hoe lank gaan hy in die grond bly? Enige idee? 8 jaar. 8 jaar. En elke jaar kom daar 'n sekere persentasie op. En dan volgende jaar kom 'n sekere persentasie op. Na 8 jaar gaan jy hom basies uitgerooi. Maar terwyl jy hom het vir 8 jaar, gebruik hom as jou vriend. Hy is jou kompos. En natuurlik, netel, stinging netel, is brandnetel, is een van die beste kompos beginmiddels. As jy 'n paar brandnetels kry, gooi hulle in jou kompos, hy gaan net so in vlamme op. Daar gaat hy. So, is al sulke lekker goedjies. Plesier. Thank you.